Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om kniv, norsk knivtradisjon, og vi skal snakke med Øystein Køhn, selve knivgeneralen gjennom flere tiår I Norge. Og Øystein, du har skrevet fem bøker om kniv, du har vært redaktør for Knivblad I over 30 år, og du har vært en usedvanlig aktiv friluftsmann. Skal vi først starte å snakke litt om den norske knivtradisjonen? Hva er det som preger den, Øystein?
Jo, I Norge så har vi en helt spesiell knivtype, og den kan vi spore helt tilbake til vi lærte å bearbeide jern, og smie ut de første bladene, altså helt tilbake til jernalderen. Og den knivformen har egentlig ikke forandret seg mye I det hele tatt, selv om vi har fått enkelte mer spesialiserte typer. Den norske tollekniven, tolle det jo avledet av det gamle talje, altså bearbeide treverk. Og det en brukskniv, og den skal være anvendelig til alt mulig, alt fra å skjære brød, smøre skiva, rense fisk, gjøre opp en elg, spikke barkbåt, fløyte, hva som helst. Det særtegnet for den norske tollekniven.
Mm-hmm. Men altså, finnes det tilsvarende norske tollekniv I andre land, eller det en sånn særegen knivtype for oss?
Den nesten særegen I Norge, men vi finner jo også I Sverige og Danmark, så finner vi nesten tilsvarende. Spesielt I grensetraktene I Sverige så har vi veldig nær tollekniven. Og noe I Finland, vi har den finske pukkon, og som ganske enkelt betyr jo tollekniv, enkelt oversatt. Og svenskene har jo disse store fabrikkene på Mora og andre steder som lager denne knivtypen, altså en enkel brukskniv.
Mm-hmm. Og når vi snakker friluftsliv I Norge, sånn helt generelt, variert friluftsliv, fiske, jakt og tur, hva slags krav skal vi sette til en kniv?
Den skal være brukbar.
Ja.
Var ikke det veldig enkelt?
Veldig kort I hvert fall.
Nei, altså, mange av de moderne knivene, spesielt de vi får fra utlandet, det så mye dildal på dem, at de nesten ikke anvendelige. Skal du gjøre opp en fisk eller vilt, for eksempel, så ikke bra med alt for mye sliser og påheng som slakteavfall og gør kan sette seg fast I. For når vi behandler fisk og vilt, så det jo også snakk om hygiene og bakterieavfall.
Og så her det enkle definitivt det beste, skjønner jeg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, ikke nødvendigvis, men det enkle ofte det mest praktiske. Altså, det jo veldig moro å ha en flott kniv. Som forseggjort og skaft som kanskje sammensatt av mange rare ting. Men essensen jo utformingen. Og husk på, det viktigste på kniven, det bladet. Hvis ikke bladet fungerer, da ikke noe kniv, da det en utstillingsgjenstand.
Mm-hmm. Og når vi snakker om blad, hva på en måte forskjellen mellom et fabrikkprodusert blad og et råsmidd eller håndsmidd blad? Altså, hva?
Det et veldig vanskelig spørsmål, for det finnes mange typer fabrikkblader. Vi kan jo begynne med det tradisjonelle norske knivbladet. Det som smidd hjemme I Essa og rundt omkring, det som regel et såkalt trelagsblad. Det vil si de har såkalt omløggsjern, Altså, jeg kapper rundt av mykere jern, og så har jeg stål i midten, altså herda stål. Omleggsjernet, det jo rimelig, billig, lett å bearbeide, mens innleggsstålet kostbart og av høy kvalitet. Det har mange fordeler. Et helstålblad, som man finner stort sett i utlandet, hardt. Det kan være sprøtt og har lett for å brekke hvis du belaster det sideveis. Et trelagsblad med omleggsjern, det seigt. Du kan faktisk bøye det uten at det knekker. Og når du skal slipe det, så det mye lettere å slipe og bryne det korte innleggsstålet enn hele det harde bladet. Vi kan jo prate i evigheter om akkurat dette, men akkurat trelagsbladet, det jo det typisk helnorske. Så har vi fått inn veldig mange helstålblader fra utlandet. Mange veldig bra. Dessverre så mange veldig harde. Og de veldig vanskelig å sette opp hvis ikke du flink med bryne og slipestein. Og så har vi jo en tredje type også, da. Vi har jo de såkalte damaserte bladene, altså de som satt sammen av en uhørvelig mengde med tynne stållameller. Du begynner kanskje med 8-10 lag, annet hvert lag med hardt og litt bløtere stål. Så smir du dette ut, og så bretter du over, så har du 16, og så gjør du det en gang til, så har du 32, og så 64, 128, og så videre. Tradisjonen, det heter jo enten damaskusstål eller damatsenerstål, og den kommer fra Østen. Da vikingene for i Austerled, så møtte de tyrkeren på Bosporus. Da kom de norske vikingene med sine jernklinger, krysset klinge med de som kom østfra, og da plutselig sto de igjen med bare hjalten i handa. For disse damaserte sverdene var mye, mye seire og tålte mye mer.
Akkurat.
Japanerne har veldig sterk tradisjon i sine sverd, hvor de finnes med opp til 2 millioner lag. Dette lyder jo veldig dramatisk, da, men husk på, har du 1 million lag, så bretter du en gang, så har du 2 millioner. Så det ikke så dramatisk.
Nei.
Men disse japanske samuraisverdene jo legendariske for sin holdbarhet og styrke. Og det jo overført til, noen kaller det mønstersmiddeblad, og jeg liker å bruke damaserte blad. Kanskje noe tysk i uttalen. Damaskusblad, som engelskmann sier, synes jeg litt tungt. Dette flotte blad, og de siste årene så har det også blitt vanlig såkalt mønstersmiddeblad. Altså, når du smir ut et damasert blad, så kan du velge hvordan du vil ha det, og hvordan du vil ha mønster i det. Du kan vri det, du kan dore ut hull i det, du kan gjøre masse greier og få et fint mønster. Og så må du syrebehandle det etterpå, sånn at mønstret trer fram i stålet. Noen legger inn eggstål i damascenebladet. Det ikke helt vedtatt og opplest og vanlig, men noen synes det en fordel. Så har det kommet en ny trend de siste årene. Det jo såkalt mosaikksmiddeblad. Jeg skal ikke forklare prosessen her, for det tar ganske lang tid, men her legger inn reinsdyr og elg og Gud vet hva inn i mønstret i bladet. De ser jo sabla fine ut. Det bare en problem, du har ikke hjertet til å slipe og bryne på det der, for da forsvinner jo beina på elgen eller hva det måtte være. Veldig fine blad, veldig kostbare blad, og de går vel stort sett i det jeg kaller for hyllekniver. De så fine at det blir lagt på hylla når du har kjøpt dem.
For det har slått meg ofte. Jeg ser en del kniver, og de så flotte og forseggjorte og vakre, at jeg tenker for min egen del, jeg hadde aldri vilt bruke dem.
Ja, altså, jeg har jo fryktelig mye kniver, og jeg har mye fine kniver, og jeg har kniver jeg ikke har hjertet til å bruke, det skal jeg ærlig innrømme, men jeg samler.
Ja.
Jeg har dilla på kniv, og det har jeg hatt siden jeg var guttunge. Og ja, hvor mange kniver jeg har, det skal jeg ikke si engang, men det ustyrtelig mye. Men i motsetning til mange andre som har emnesamlinger, altså noen samler på telemarkskniver, noen samler på samekniver og så videre, jeg samler på redskapekniv. Jeg gir blaffen i hvor mye det verdt, for det en kniv.
Nettopp.
og jeg har fryktelig mye rart, og jeg har mye rare historier. Og det som vi kan komme tilbake til den norske tollerkniven, den jo gammel. Og opp gjennom årene så har hvert dalføre eller hver landsdel utviklet sin egen knivtradisjon. Den mest kjente jo telemarkskniven, som en enkel brukskniv, som etter hvert har blitt brukskniv og statskniv. Statskniven jo sølvbeslått og flott slire med sølvbeslag og så videre og så videre. Mens brukskniven en enkel kniv. Så kom selvfølgelig da mellomtingen her, og den heter så fint i Telemark, jeg kommer jo fra Telemark, den heter en lørdag formiddagkniv. Den har et enkelt sølvbeslag, den ikke nødvendig gravert, og det var den gutta tok på seg når de gikk på butikken på lørdag formiddag for å handle. For i Telemark gikk jo alle med kniv, helt til forbudet kom.
Ja, ja.
Og andre steder, vi har egne kniver i Hallingdal, i Gudbrandsdal. Setesdal har en veldig svak tradisjon som jeg har jobbet mye med å finne ut av. Trøndelag har sine egne kniver. På Vestlandet har de sine egne kniver. Ganske morsomt, for de veldig enkle. Lite for seg gjort det, for det ble ofte brukt på fiske i saltvann, og de rusta i støkker, så de gadde ikke å lage noe fint til, som skulle være tradisjonsbærere. Kommer du lenger nordover, så har vi samekniver, og så videre, og så videre. Men alt dette har jo opprinnelse i den norske tollerkniven.
Mm. Fantastisk, og det du sier at kniv som samleobjekt er ganske stort i Norge.
Det stort, ja.
Og de har sett noen vanvittige priser på en del av disse knivene som omsettes.
Ja, altså går du for eksempel på de mest eksklusive telemarksknivmakerne, Gunnar Omdal for eksempel, så ryker du fort opp i 50 000 og over. Det var jo en veldig artig tradisjon i Lillehammer, Gudbrandsdalen, hvor blant annet Prestmoen, som jobbet på pipefabrikken, oppe på Lillehammer, han skar fantastiske kniver. Ofte kalt kongekniver, for her var det da et Olav, eller Olavskniver, for det var skåret Hellig Olav øverst på skaftet, og gjerne en løve på toppen som slynget seg ut, og masse akantus og greier og greier og greier. Og disse hadde helstålblad. Og i dag kostbare samlerobjekter, og du ryker fort bort til 100 000 om du skal ha de mest eksklusive.
Men det er jo veldig gøy og morsomt å tenke på at denne norske knivtradisjonen ivaretas, og at det så vidt stor interesse for den fremdeles.
Nå skal det jo innrømmes at det er mye gamle gubber som samler kniv da. Og hva som skjer med disse samlingene når jeg og min generasjon borte, det må gudene vite, for det er ikke mange unge i knivsamlemiljøet. Vel har vi mange dyktige unge knivmakere, men akkurat samlinger, en annen ting at det har blitt kostbart. Og for de mest populære emnene, de havner hos de pengesterke samlerne, nær sagt dessverre.
Øystein, vi må litt tilbake til det her med stålet, mykt eller hardt. Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det med mykt kontra hardt stål?
Det der et innmari vanskelig spørsmål. Vi måler stålets hardhet i såkalt Rockwell C-skala. Det måler du på den måten at du har et instrument som presser en kjegle av veldig hardt metall, ned i stålet, og så leser du av på en skala, altså Rockwell C-skala, hardheten, hvor 100, det diamant, det jo det hardeste du får. Et knivblad bør ligge mellom, dette veldig grovt sagt, mellom 58 og 63. Hvis det ligger under 56-58, så blir det veldig mykt. Da mister det eggen veldig fort. Men på en annen side så er det innmari lett å sette opp til en barberblad skarp egg igjen. Men som sagt, har du brukt den litt, så blir den fort sløv. Går du over for eksempel 64, så blir det hardt, og det veldig vanskelig å sette opp. Denne hardheten har jo også noe med karboninnholdet i stålet. Og Et knivblad I dag, eller stål, jo veldig komplisert. Jern jo jern. Fe, det jo et grunnstoff. Stål, det en sammensetning av masse, masse mineraler. Og en av de viktigste mineralene du har I et godt stål, det karbon. Cirka 1%, det jo ikke mye, det ideelt. Opp mot 2 går, men kommer du over 2, da blir det lett det vi kaller for glass. Jeg husker jeg kjøpte, eller fikk faktisk min første amerikanske kniv, en Buck, som jo en av verdens største knivprodusenter, som for øvrig lager glimrende kniver. Og jeg ble veldig skuffet den gangen jeg satt på skauen, og så banket jeg ned I en rot ved siden av meg, og så klarte jeg å dytte den til siden og satt igjen med halvt knivblad. Det knakk rett av. Og det problemet med helstålblader av veldig hardt stål.
Det blir sprøtt altså, rett og slett.
En av de mest solgte norske knivene, det jo bruslettet hos Hunter, som jeg fikk akkurat da den kom, da var jeg guttunge. Og det var en voldsom fin kniv, og den lages jo I dag, akkurat samme fasongen, dog litt annerledes stål. Jeg har den liggende hjemme enda, jeg må ha fått den da jeg var en 12-13 år. Og den har halvt blad. Akkurat det samme skjedde med den, I en eller annen manøver så knakk bladet av på midten. Og det et problem med helstålbladene. Derfor jeg fryktelig glad i de laminerte bladene, de trelagsbladene. Stål jo en vitenskap, og det finnes jo en sånn stålbibel, og den like tjukk som nevnte bok. Og det vitenskap med stor V. Du kan studere stål hele livet. Og det der veldig vanskelig. Jeg har vært veldig mye I Tyskland, og kjenner tysk knivtradisjon veldig godt. Den skiller seg jo veldig fra norsk. Selv om tyskerne blitt kjempeglade I norske tollakniver, og hver gang jeg kommer ned på et knivtreff I Tyskland, så blir jeg presentert, altså, kom hit, Øystein, kom hit, og så viser de meg sine norske tollakniver, som regel ikke ser ut. Det en legendarisk smed der nede som jeg var og besøkte en del ganger. Han virkelig legendarisk, og han smidde noen fantastiske damaserte blader. Jeg var hjemme hos han, og så spurte jeg ham, liksom, hva hvordan kan vi si at en smed veldig god, kjempegod? Jo, sa han, hvis jeg smir et damasert blad med et flott mønster, det skal være likt på begge sider, så går det et halvt år, og så skal jeg smi et som helt likt. Hvis jeg klarer det, da jeg en dyktig damasener smed. Det er kunst.
Det var mykt kontra hardt. Hva med lengden på bladet? Der eksisterer det mange oppfatninger.
Lengden, ja. Der har jeg hatt mange rare utsagn. En tid så skulle alle ha sånne svære hoggulter og kniver som de drasset rundt med. Og da introduserte jeg favorittuttrykket mitt at bladets lengde gjerne omvendt proporsjonal med størrelsen. Eller bladets bruksverdi gjerne omvendt proporsjonal med lengden. Og der tråkket jeg nok en del på foten. Jeg flyr alltid rundt med, når jeg I skauen og på jakt og fiske, en kniv med et blad på cirka 10 centimeter. Nå ikke det, for nå det så nedbrynet at det ser ut som en syl snart. Den kan jeg bruke til alt mulig. Jeg husker en gang jeg var på elgejakt bort på svenske grensa, og vi trakk poster, og så trakk jeg den innerste posten, langt og bratt og ulent og forferdelig å gå. Så jeg tok med meg 4 patroner, fem var forresten børsa, og flirekniven min. Selvfølgelig skaut jeg en elg. Og der var det sånn, altså, jeg fikk jo kalt opp de andre på radioen, og gutter, nå jeg skyter en elg. Ja, og de kom inn, men der var det sånn at den som hadde skyt I elgen, han skulle gjøre den opp. Og der satt jeg med den der lille tålakniven min, og de lo av meg. Det greit, du får jo åpne den, du får vomme den, det greit. Men når du skal skjære ut, unnskyld, du ikke rasshøle på den, så den lille kniven litt kort. Men det gikk det også. Altså, du kan bruke en sånn kniv til alt mulig. Det er den norske tålakniven. Den anvendelig til absolutt alt. De som røyker pipe kan grave ut av pipa, men de som skal rense fisk kan gjøre det. Og jeg kan skjære ost, men jeg kan kjøre hva som helst. Den bør ikke være så innmari svær.
Nei, altså, jeg har til mye sånn prøving og feiling funnet ut at det optimale lengden på knivblad et sted mellom 9 og 10 centimeter. Og jeg synes at jo lenge, altså, blir det vesentlig lengre, så mister du litt kontrollen på kniven.
Det helt riktig, den ikke så lett å håndtere. Altså nå vil jo samene komme og slå meg på ryggen da. For de har jo en helt annen tradisjon med sine store kniver. Stora nippi. Altså den storkniven, samiske storkniven. Men husk på at den fungerer som øks og hoggert og kniv og alt mulig. Men samene har også gjerne en liten kniv og en stor kniv med seg. Jeg skal innrømme nå, jeg har vært på mine mange ekspedisjoner i Arktis, Kanada og Alaska, og jeg har også holdt med en relativt stor kniv, som jeg går ikke med i beltet, som jeg bruker som hoggert hvis jeg skal kutte ned noe busj eller lage noe ved eller et eller annet. Men for meg å rense fisk med en samekniv, det ikke praktisk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jeg kan ta en liten digresjon til der. Jeg blei for mange år, da jobbet jeg litt for NRK, invitert å lage en sak om Venor, disse som produserer lavvor oppe i Karasjokk. Og jeg reiste opp dit, og jo, vi skulle bo i lavvo. Og det var langt inn mot Anárjohka, og det var kaldt så det knegget, det var 32 minus, men det var jo greit, vi hadde det fint, vi. Og så hadde de slakta en rein, og kom der, og det var en gammel kjæring som holdt på med den der samedame, vi pratet bare samisk, og vi pratet som en foss, og jeg skjønte ikke en dritt. Og jeg begynte å gjøre opp den her reinen da, og så kommer sønnen ut, og så kikker han på meg og sa, du er flink til å slakte, men din kniv tykker jeg ikke om. For da kom han med den svære sablen sin.
Akkurat. Du, Øystein, en ting vi også må snakke om, det er skaftet, altså der også eksisterer det mange ulike design og former. Hva er det som er viktig der?
Det en ting, det skal ligge godt og støtt i handa. En litt oval tversnitt det mest ideelle. Da ligger den godt inn mellom, altså i mellomleddet på fingrene. For når du driver og slakter og gjør opp fisk, så blir det gjerne glatt, og en kniv som klepper, det ikke bra. Noen skal ha en parerbøyle, jeg kan ikke fordra det. Den hindrer meg litt, og den setter seg fast på det her og der, og samler opp slakteavfall og dritt. Så en norsk tollerkniv, den skal ikke ha parerbøyle, etter min mening. Nei. Men det en smakssak som folk må avgjøre selv.
Dette med parerbøyle, og nå er du inne på en interessant, for da berører du dette med den egne terminologien som knyttet til kniv. Ja. For det eksisterer et eget språk. Og spesialuttrykk.
Har laget i sin tid norsk knivteknisk ordbok, jeg. Så det masse spesialuttrykk.
Men dra oss gjennom de viktigste der. Hva kaller vi de ulike delene på en kniv, Øystein?
Ja, det masse forskjellige navn. Altså den nederste vesentlige delen, da, det jo bladet, også kalt klingen. Det jo litt sånn germanisert og kommer fra Tyskland, de klinge. Det bladet. Og så har den øvre delen, det jo skaftet, og så noen kalles for grepet. Jeg synes skaftet mer korrekt, det sånn typisk norsk. Nederst på skaftet sitter det gjerne en holk, og det kan være et stykke annerledes tre. Jeg bruker elghorn i nesten alle knivene jeg lager. Det kan være metall, eller hva som helst. På noen skaft så har du da et beslag, sølv jo veldig populært på staskniver. det kan være hva som helst av metall. Noen bruker bronsje, ny sølv egentlig like fint som sølv og mye billigere. Og mellom skaft og blad så sitter jo det som jeg nevnte som en parerbøyle eller parerstang. Det jo en sånn metallsak som står 90 grader på blad og skaft, ut en centimeter eller så, for å hindre at fingrene glir ut på eggen. Mm. Altså må jeg nevne bladet har jo egg. Egg, det jo den skarpe kanten av bladet, og den andre, det rygg. Vi har jo også noen sånne spesialbegreper, spesielt på gamle smiddeblad, eller også nye smiddeblad. Innerst på ryggen så har vi det som vi kaller for en smellopp.
Ja.
Og det den der blukken som innerst på bladet. Og den har mange forklaringer. Men den eneste rette det at denne her stammer fra smeden Ånund Smellopp, som levde på 1700-1800-tallet oppe i Telemarken. Og han smidde den der av en eller annen grunn. Det ingen som har finnet ut hvorfor, for han har død for veldig lenge siden. Og dette har blitt en tradisjon, spesielt i Telemark, å ha den smelloppen. Altså rett og slett oppkalt etter Ånund Smellopp, og jeg mener at dette et dekorelement på bladet. På utenlandske kniver det veldig ofte blodrand, som jeg synes har en overdreven funksjon, og som du aldri finner på norske tollakniver.
Og hva blodrand, Øystein?
Ja, da det fresa ut en fordypning i midt på, altså den breie delen av flate delen av bladet, som der skal være, eller blodrennene, som noen kaller det, for at ikke du skal sause til hendene så mye, eller sånn, nei, det unnskyld meg, jeg synes det bare tull, men det sikkert mange som vil motsi meg der. Så jeg skal ikke komme med noen absolutter.
Mm-hmm. Og så har vi et uttrykk jeg synes var så morsomt da jeg hørte det første gang. En doppsko? Hva det for noe?
En doppsko, ja. Ja, men det ikke på kniven.
Nei.
Nei, for den på slira.
Ja.
En vanlig lærslir, jeg kaller det slire, sier jeg det her, jeg diskuterer de lærde. Nei, jeg sier slir, men jeg ikke slire. Nå er jeg spinn her, jeg også. En vanlig lærslir, den har jo ikke noe påpynting eller noen ting. Men hvis du kommer for eksempel på en staskniv fra Telemark, så har den sølvbeslag oppe, og så har den en sånn spiss avslutning som følger slireformen nederst. Den kan være krom eller rett og kule ytterst, eller, og den kan være gravert og fin, det en doppsko.
Mm.
Altså det beslaget som vi setter nederst på den spisse delen av slira.
Mm.
Jeg håper det var forståelig.
Absolutt, absolutt. Greit. Hva vil du si? Dette med å sette opp kniv. Vi har snakket litt om at det vanskeligere jo hardere stålet er. Men skal du sette opp kniven selv, eller overlate det til en spesialist?
Har du kniv, så det nok best å lære seg hvordan du holder den skarp. En feil som mange gjør, det at de lar den bli alt for sløv og nesten butt før de skjerper den igjen. Og da den vanskelig å sette opp. Den veldig skjemt, hakkete, stygg og sløv, så må den på en slipestein.
Mm.
Jeg faktisk glad i hånddradde slipesteiner fortsatt, så da må du ha på vann, eller du kan ha på en maskindrevet slipestein, da må du også bruke vann. Hvis du dårlig til å slipe, så kan du bruke en jigg, altså et anhold for at den skal ligge i korrekt vinkel. Det veldig viktig at du har korrekt vinkel mot slipesteinen. For den delen som vi sliper, den som skrår ned mot eggen, den kaller vi for slipfas. Og det viktig at den en vinkel på, og at den ikke den blir fasettslipt. For da blir det dårlig.
Og fasettslipt, hva det?
Nei, at det rett og slett kanter på den, at det flere vinklinger.
Mm.
Det finnes en løsning her, det for de som ikke veldig flinke til å slipe, de kan sette på det vi kaller for en sekundær egg. Du har slipfasen, og den skal jo da gå ut i null, ut i den skarpe eggen. Men hvis den blitt veldig skjemt, eller ikke du flink, så kan du sette på en sekundær egg. Det vil si at du sliper en ny vinkel og en ny egg ytterst i slipfasen. Den blir jo veldig bratt og må da holdes jevnt skarp. Når du har behandlet kniven tilstrekkelig på slipestein, så pleier jeg å bruke et bryne, et diamantbryne. I dag finnes det veldig mange fine bryner å få kjøpt i sånne sett med forskjellige grovheter. Sånn som når jeg på jakt og sitter på post, så sitter jeg veldig ofte og drar på den der kniveggen, så den skal være skarp hvis jeg skulle være så uheldig å skyte et eller annet. Det er veldig viktig å holde kniven skarp, som sagt. Blir en sløv, så er en sløv. Og dessuten, en sløv kniv er mye farligere enn en skarp kniv. Og det er mange foreldre som gir kniver til unga, og så butter de omtrent for ikke de skal skjære seg. Og hva er problemet? Jo, unge sitter jo og spikker barkbåter og pinner og gud vet hva, og så har de en sløv kniv, og så glepper den på emnet, og hvor havner den da? Jo, i handa. Mens en skarp kniv, den skjærer inn i emnet og blir stort sett der. Dessuten, hvis du er så uheldig å skjære deg i fingeren eller handa eller andre steder, så vil en skarp kniv gjøre et rett og rent kutt, mens en veldig sløv kniv vil frese opp huden på en stygg måte. Vi har vel alle skåret oss både her og der, så jeg har noen merker jeg også.
Ok, men du berørte det litt grann tidligere i samtalen her, men dette med vedlikehold av kniv, hva det viktigste der? Nå har du nevnt dette med å sørge for å sette den opp regelmessig så den ikke blir for sløv, men utover det.
Hold den tørr. Altså, for eksempel hvis du slakter eller gjør opp fisk, så er det syre i blod og innvoller. Og stikker du en sånn gristig kniv i slira, for det første så får du bakterievekst der, og for det andre så vil den ruste, hvis ikke det er rustfritt stål da. Smidde kniver er som regel ikke rustfrie i omleggstålet. Det er regel nummer én, tørka kniven og gjør den rein før du stikker den i slira. Det er avgjørende viktig, synes jeg. Liksom, når du tar opp kniven neste gang, og så er den rød av rust og lukter vondt, nei, fysj og fysj.
Vi har snakket litt...
En ting til. Vi snakket litt om vedlikehold.
Ja.
De aller fleste, i hvert fall tårnekniver, har lærslir. Den lærslira bør du sette inn med litt lærfett en gang iblant. Pass på at ikke det er silikon i det fettet, for da tørker du ut læret faktisk. Det er veldig viktig. Da er slirene mer vannavstøtende. For en slire som er hydroskopisk, altså som trekker vann, den vil også krympe. Så hvis den blir våt, så kan det hende at ikke du får opp kniven igjen før slira har tørka. Det er både for hygiene og for funksjon at du smører slira og holder den tørr. Det samme kan du gjøre med skaftet når det blir tørt. Hvis det er et treskaft, ta litt olje på det med jevne mellomrom, og så gni det med fin fille.
Vi har snakket litt grann om at Norge er et land fylt av knivmakere. De fleste kjenner en knivmaker, vil jeg våge å påstå, hvis du går litt ut i slekta. Og vi har snakket om høye priser, men hva tenker du, hvis vi ser for oss en ren brukskniv, hva bør man legge i penger i en ren brukskniv med en tollekniv?
Ja, det der er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg lager jo brukskniver. Litt påkost av brukskniver, som regel holka med elgehorn og får seg gjort til slirer. Jeg og en kompis her og regnet på dette. Jeg smir ikke, så jeg kjøper blad. Trelagsblader, håndsmide. Og i dag så er det deler i en sånn kniv for ca. 800 kroner. Jeg bruker 16-21 timer på å lage en kniv, for jeg skal spikke skaftet, jeg skal ikke maskinere det. Og jeg tar ca. 2000 kroner for en sånn kniv, og da kan du regne ut timebetalingen selv. Det er ikke mye.
Den er svak,
ja. Men altså jeg lever ikke av det. Nei. Da måtte jeg ha hatt mer.
Ja.
Du kan få kjøpe billigere kniver, og det finnes folk som står og dreier disse her, eller sliper til disse skaftene og delger det sammen. Og for mange uinnvidde så ser det fint all right ut. Det kan det også være. Men jeg liker at en kniv skal se all right ut, altså. Den skal være fin.
Men det ikke litt alright da? Altså folk som ikke smir kniver selv, at vi kjøper en håndsmidd kniv, at vi bidrar til å opprettholde tradisjonen?
Jeg synes det veldig fint, ja. Og jeg må si jeg veldig fornøyd at folk gidder å kjøpe knivene mine.
Ja, ja, ja.
Og jeg, for mange år siden, så satte jeg meg ned og funderte på hvor mange kniver finnes det i Norge, altså tålakniver. Jeg begynte å filosofere over dette og snakke med litt. Altså, det må jo være millioner på millioner. Men jeg bare ser i de der 50 årene jeg har holdt på med dette her, hvor mange kniver som har blitt produsert, og hvor mange kniver som har skiftet hånd. Det er ufattelig mange. Altså, og uansett hvor du kommer inn i Norge, så står en tålakniv i veggen. Altså. Det, bare se hjemme hos meg. Det vasser i kniver. Jeg fant ut her, det ikke helt lov da. Du skal ikke ha kniv i bilen, men jeg fant ut at jeg hadde 6 stykker rundt omkring i bilen, så jeg tok og rødda opp litt.
jeg tror det der praktiseres med litt vett av de ulike politikamrene, både og selvfølgelig. Det foreligger dommer, men hvis man har et aktverdig motiv, så er det mitt inntrykk at, som jeger for eksempel, at du har en kniv liggende i bilen, så er det stort sett helt ok.
Jeg var i sin tid høringsinstans da denne loven kom. Ja. Og det her kan vi lage et eget program om. Det er avhengig av situasjonen og den politimannen, kvinnen, som gjør dette her. Her er det mye dumskap. Altså, hvis jeg skal på skauen, så har jeg lov til å ha med meg kniv. Aktverdig formål. Jegere, fiskere, håndverkere som naturlig bruker kniv i utførelse av sitt yrke, speidere, uniform, bunadsbærere og så videre, står i loven. Men så går jeg på butikken på vei til skauen, og så treffer jeg en litt hissig person, og det der ikke lov, og så sitter jeg der. Og det har blitt domfelt, og det har blitt bøtelagt folk akkurat i sånne situasjoner. Mm. Det var en som satt for mange år siden og skrelte en håndverker, som satt og skrelte et eple på en haug i Oslo, i en park der, og ble anmeldt og bøtelagt med 10 000 kroner eller noe sånt nå. Og her mener jeg det må utvise skjønn. Jeg hadde i mange år kontor, ikke mange år, for mange år siden, kontor omtrent rett over gata for politistasjonen i Skien. Og jeg hadde en meget god venn som var førstebetjent der, og vi spiste ofte lunsj sammen på politistasjonen. Jeg hadde alltid kniv i beltet. Husker jeg var på vei opp til den kantine, og så møtte jeg mesteren i trappa. Så kikket han på meg, så kikket han på kniven, og så kikket han på seg, ja, køen, og så gikk han.
Det var aktverdig.
Det var vel ikke aktverdig, men den gangen gikk jeg alltid med kniv.
Ja.
Altså, det morsomme var jo at han, kameraten min, han var vel sjef på krimmen, så han utstedte våpenkort til meg, hvor det stod tollekniv, med lengde ikke over 12 centimeter. Altså hvis de som hører dette går og skal ha våpenkort på kniv, så får de det ikke.
Nei, det vil jeg ikke tro.
Så jeg tror jeg er den eneste i Norge med våpenkort på tålakniv.
Men du, apropos store kniver, Øystein, du har jo vært med å organisere produksjonen av verdens største kniv.
Ja, det der er jo en morsom historie. Det var i veldig mange år, faktisk 100 omtrent, i Nedre Telemark. I Skien ble arrangert noe som het Telemark Fylkes Handelsstevne. Der ble Grenland Knivklubb, som jeg har vært formann i snart 30 år, invitert til å ha en stand. Og den gang var klubben ganske stor, veldig aktiv. Og så fant vi ut at vi måtte gjøre noe spesielt. Da var det en som hadde hørt om at det var noen som hadde smidt verdens største kniv. Den skulle vi slå og komme i Guinness rekordbok. Det der er noe av det festligste jeg har vært med på, for å si det rett ut. For det første var det en drivende gjeng. Vi smidde et essetrau som er det største verden har sett sannsynligvis. Og vi fikk jo sponsorer på dette her, for det kostet en formue bare i køl. Og vi kjørte jo på sekk etter sekk etter sekk etter sekk med køl. Og fyre opp dette her og røykla hele Nedre Telemark til å begynne med. Og vi smidde jo, altså vi hadde et emne da i råstål som vi splittet for å legge inn eggstålet. Det tok 2 dager. Vi sto og dora ut den splitten og la inn, og det var jo en ting. Og så skulle denne her lamineres, altså det skulle smise sammen, og da må du ha høy temperatur i essa. Og det her, dette gjorde vi. Vi smidde ut, og vi laget skaften. Du kunne slå deg en hest med det der skaftet, så svært var det. Og altså knivblad ble smidd helt riktig med tange, altså den delen som stikker inn i skaftet, og egg, ble slipet i egg, og var spiss på den. Så ble skaftet montert, bladet var, eller tangen var jo felt inn i skaftet, og så sydde vi slire etterpå. Vi måtte jo ha huden fra en hel okse omtrentlig, og det var et sabla arbeid. Men den kniven ble skikkelig fin, og politimesteren og ordføreren var på scenen da vi målte kniven for å sende tala til Guinness rekordbok. Det var den største. Nå husker jeg ikke tala helt, men jeg lurte meg om det var 183 centimeter, eller var den enda to meter, nei, den var over to meter, og veide 83 kilo. Og vi sto på scenen der, og det var svart av folk, og så spør jeg da, hvordan er det, har jeg lov til å bære denne kniven i beltet? Hvorpå politimesteren sier, dere har min umiddelbare tillatelse til alltid å bære denne kniven, vel å merke i beltet. Så den var jo ganske morsom.
Hvor den i dag, den kniven?
I dag så ligger den på museet oppe i Telemark, som har en veldig fin knivsamling. Det er et utrolig fint museum rett ved siden av Stavkirka. Og vi sendte inn godkjenning, eller målene til Guinness rekordbok, og vi fikk ikke godkjent, for de hadde ikke klasse for tollekniv. Da gråt vi blod.
Uff. Øystein, du kan mye om kniv. Jeg vil bare anbefale folk å kjøpe en av de fem bøkene du har skrevet. Ja. De er tettpakket med innsikt om kniv og norsk knivtradisjon. Tusen takk for en hyggelig prat.
Veldig koselig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.